etshengisayo ukuthi lapho esiya khona ukhetho olukhulu oluzayo kumnyaka ozayo kuzahamba njani njengoba sesidikani nalo kangaka. Siyatshengisa nje sobala ukuthi iZANU-PF izanqoba kukhetho olulandelayo, ukhetho luka-2023. Yiyo nje ngathi la-ke lokuyisandulelo sezinto ezilandelayo kithi ukuthi umumo wezinto undani kuground. Anxa abantu bekhuluma lokhu nalokhuyana but hayi iZANU-PF ikhona kuground.
Ye, kodwa abanye abantu bathi phela kulodlakela olwaba khona ematobo kanye le-insiza yikho iZANU-PF inqobile, batsho njalo phela kawule.
Hayi, ngabantu labo abathi kips ngabona lapho banqobe khona bethi hayi sinqoba bengavumi ukuthi lamhla kuthiwe khona banqobanga njengalokho anti bake ebeselebrete amadeyidlala bethi banqoba ngale ebulilima. Kanti namhlanje kubayenza bethi bona abanqotshwanga yikuthi bona bavume ukuthi ukhethe ngabe nqotshiwe, bavume ukuthi banqotshiwe. Bethi bekhuluma bethi beqatshwa ngomunye ibuso lokuqatshwa ngomunye umunye onjengaloyo. Njalo bamele bekhule kupolitics kids ukuthi bavume ukuthi umumo wezinto ngabe ngena kupolitics bavume ukuthi bazahlangana nakho khonoko abayahlangana kwindifomofo ukuthi nxa bethe bangazaphumelela bavume ukuthi hhayi abayenzanga kuhle kumbe badliwe kukhetho ekhethweni. Abavume nje bengayihlabeli indima yasuku zonke nje ekhona ikakhulu esiyizwayo kuzo zonke indawo nje Afrika ukuthi wonke umuntu uma edliwe ukuthi asidliwanga siregiwe.